TNT подкаст.
Недостигът на лекарства причини решения. Какво е паралелна дистрибуция на лекарства? Приложение помага на пациентите да намерят липсващо лекарство. Здравейте, вие сте с БНТ подкаст Къде живеем? Гостувани изпълнителни директор на неправителствената организация Българска асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства Боряна Маринкова. Здравейте, госпожо Маринкова.
Здравейте.
Първо, какво е паралелна търговия с лекарства?
Паралелната търговия с лекарства е едно от хубавите неща, които са се случили на България покрай членството и в Европейския съюз. Това е продължение на концепцията за свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз, свободното движение на стоки, т.е. да може това, до което има достъп един пациент в Германия, например, да бъде достъпно и за един пациент в България по отношение на лекарствата. И целта на паралелната дистрибуция е да придвижва лекарства от държави, в които има излишък, към държави, в които има недостиг. Искам да подчертая, че паралелната дистрибуция работи само и единствено с излишъци, тогава, когато на един национален пазар има повече, отколкото е необходимо за националните потребности. Така че тя по никакъв начин не ощетява пациентите. Напротив, допринася. България много често се ползва от това свое право чрез паралелния внос на лекарства. Паралелната дистрибуция се състои от два компонента. Паралелен износ, когато има излишък, лекарството да се придвижи към държава, в която има недостиг, и паралелен внос, който е обратния процес. За България в частност, това е случай, когато в България има недостиг, да може да се осъществи паралелен внос, който представлява паралелен износ за друга държава от Европейския съюз.
За износа уточнихте, че, госпожо Маринкова, за износа уточнихте нещо много важно, че той става единствено, ако има излишъци, нали така разбирам?
Точно така.
Попитах ви, защото знаете, че има обвинение, че заради износ на лекарства, определени лекарства в България в някои моменти липсват.
Ами това категорично вече всички видяха, че не е вярно, защото в България в момента действат две забрани на износа. Едната е чрез системата за електронно проследяване на наличностите на лекарства, която е пропорционална, която ние подкрепяме и която смятаме, че трябва да работи безупречно и всички задължения да подават на време данни в нея. Тя прави списък за забрана за износ, когато лекарствата паднат под 65% от потребностите на пациентите. Върху тази забрана вече пети пореден месец се забранява износа на инсулини от България, което е забрана върху забраната. Европейската комисия неколкократно вече възрази и обяви тези заповеди за незаконни, противоречащи на европейското законодателство. И въпреки това, Министерство на здравеопазването сигнализира, че недостиг за пациентите има, самите пациенти изпитват недостиг. Това е на фона на две забрани за износа, т.е. при абсолютно затворен износ пак има проблеми, така че ние за това призоваваме проблема да се търси някъде другаде. И отварям тук една скоба. Ние, искайки пълен достъп до информация и анализи защо се налага това затваряне на България към Европа и защо то по този начин се прокламира, за да има за пациентите, ние забраняваме износа. Това е, както сами разбирате и до момента от разговора, абсолютна безмислица, защото износа не причинява недостиг за пациентите. Ако има нещо, което причинява недостиг, то не е износът на лекарства. Поискахме по закона за достъп до обществена информация данни и ги получихме. И се оказа, че в България инсулин има страшно много и че той се намира в складовете на притежателите на разрешение за употреба, т.е. вносителите на лекарствата в България. Т.е. инсулин има и от тук насетне е работа на заинтересованите страни и на институциите да обезпечат достъпа на този инсулин до пациентите, за да не се нарушава по никакъв начин достъпа им до терапия. Но отново ще подчертая, износът, паралелният износ на лекарства не е ощетил нито един пациент с антидиабетна терапия до момента и няма да го направи. Напротив, ние имаме дори инсулини от паралелен внос, за които се борим да бъдат достъпни за пациентите, но административните ни разбирания на здравните власти са, че към момента това не е възможно, защото не предприемат една важна крачка, която се нарича еквивалентна замяна на лекарства по здравна каса.
Какъв е всъщност пътя на едно лекарство от паралелен внос до аптеките? Това ми се иска да обясните, за да разберем защо толкова се бави, ето казвате, че има количества инсулин, които не могат да бъдат достъпни за пациентите.
П- пътя на лекарствата от паралелен внос е абсолютно същия, какъвто е пътя на лекарствата от първовносител на територията на България. Единствената разлика се състои в това, че лекарството от паралелен внос се закупува от паневропейски дистрибутор в рамките на Европейското икономическо пространство, а не се закупува от производителя, както правят търговските представители на производителите в България, притежателите на разрешение за употреба. Абсолютно един и същи. Преминава в България, внася се това лекарство, то се верифицира, както всички останали лекарства. Задължително по закон трябва то да бъде в опаковка, която е на български език, в листовка, която е на български език.
Значи
да
го преопаковате, така ли?
Да, това е задължение на притежателя на разрешение за употреба от паралелен внос. Така че това е една допълнителна сигурност за пациентите, защото притежателите на разрешение за паралелен внос в законовата си дейност по преопаковане, те проверяват и доказват, че това, което пише на опаковката, е съдържимо вътре в нея. Защото в миналото имаше случаи, в които на опаковката пише нещо, пък вътре се оказва друго. Това при паралелния внос е абсолютно невъзможно. Така че до пациента достигат лекарства, които са за европейския пациент, с абсолютно доказан произход, автентичност и безопасност.
Остава ли някаква следа, по която пациента все пак може да разбере, че това лекарство е от паралелен внос?
Да, разбира се, на опаковката пише, че притежател на разрешението е компанията, която осъществила паралелен внос, и тя е тази компания, която отговаря за лекарствената безопасност на пациента по отношение на ползвания продукт. Така че е категорично ясно, но искам да подчертая тук, че лекарството от паралелен внос и лекарството от първовносител, изберете си което пожелаете, да кажем някой вид инсулин, е от същия производител, какъвто е и другото лекарство. Те са абсолютно еднакви. Единствената разлика е кой ги е внесъл. Тоест, ако си представим един, ще дам популярен пример, за да стане ясно, в България, да кажем, един от най-популярните смартфони и до момента няма представител. Но той се предлага от всички търговци, да кажем мобилните оператори, и може да се закупи от единия, от другия, от третия. Така че тук също има нещо, което прилича на паралелна дистрибуция, а именно, че различните търговци, които предлагат въпросния най-популярен смартфон, се конкурират помежду си, кой да предложи най-доброто предложение за потребителя. Това е целта на паралелния внос. Да конкурира самото лекарство със себе си, за да бъде то максимално изгодно за здравната ни система, когато е по здравна каса, и за пациента, разбира се, когато пациента го заплаща сам. Ефектът от ценовата конкуренция е изключително силна и това е доказано в всички държави в Европейския съюз, включително и в България, с многократно поевтиняване на лекарството, когато то и има за себе си конкурент.
В смисъл, лекарствата от паралелен внос понякога са по-евтини от другите лекарства, така ли? Да разбираме.
Категорично паралелен внос е възможен само когато в България лекарството е по-скъпо, отколкото е в чужбина. И към момента над 300 са тези доказателства, че в България има 300 по-скъпи лекарства, отколкото са тези за европейския пациент.
А здравната каса поема ли плащането на такива скъпоструващи лекарства? Вие сама споменахте, например, инсулина.
Категорично, да, те могат да лекарствата от паралелен внос също се включват в позитивния лекарствен списък. Проблемът обаче възниква от това, че тези лекарства се изписват с протоколи, в които има кодове на лекарствата на здравната каса. Те са кодове за отчетност на здравната каса. И когато обаче предписващия лекар изписва конкретното лекарство, той не гледа какъв код има на здравната каса, той изписва търговското наименование, дозировката и така нататък. И когато има две еднакви лекарства, чиято единствена разлика е този код по здравна каса, в аптеката може да се отпусне само кода, който е в рецептата. Не може да се отпусне наличното лекарство, макар и да е същото, ако е с друг код. И ние за това настояваме, както направиха за антибиотиците, помните, при въвеждането на електронната рецепта октомври месец миналата година. Оказа се, че заради различни кодове пациента не може да си изпълни лекарството и не може да си почне терапията. И тогава се направи еквивалентна замяна, т.е. два еднакви продукта да могат да се отпускат от магистър-фармацевта, когато тяхната разлика е само в кода. Това е необходимо да се направи по здравна каса.
Добре, а какво се случва с лекарство, ако бъде дерегистрирано? Знаете, че има много такива случаи. Мисля, че около над 200 на година по данни на Изпълнителна агенция по лекарствата спира ли и паралелната търговия с него?
Да, точно така е. Напълно сте прав. Много добре сте се подготвили по тази толкова сложна тема. Миналата година, по данни на агенцията, 212 са дерегистрираните лекарства. За последните 8 години са над 3200. Това са все лекарства, които напускат България, защото има огромен ценови натиск върху тях. И съответно те не могат да издържат да бъдат на българския пазар. Съответно,
в смисъл, обяснете, моля ви, този ценови натиск. За какво става дума?
Ами България за реферира прямо законодателството по кошница от най-евтини лекарства в Европа. И за някои от тях се оказва, че тяхната ценова регулация, цените в България се поставят централно от Националния съвет по цени и реимбурсиране. И когато тази цена се окаже, че не може да покрива разходите за присъствието на определено лекарство на пазара, то губи своя икономически смисъл за този, който го внася, и съответно той спира да го доставя в нашата страна. Така че, когато се изтегли едно лекарство от България, то вече не съществува като досие и съответно не може да има и паралелен внос, защото паралелен внос може да има само на лекарства, чието досиета са активни и отворени. Паралелният внос, както ви казах, е на лекарства, които ги има и които съществуват на българския пазар. Това е абсолютно задължително. Може да се внася само лекарство, което активно се поддържа в България.
Добре, но
и
този случай,
жалост,
всъщност
няма
пациента
резултат.
Остава без лекарство.
Категорично. Категорично, и това е много голям проблем. Ние алармираме от страшно много време, защото това преди COVID беше причина за така наречения аптечен туризъм. След падането на ограниченията на движението на хората след края на пандемията, това отново се случва. И редица български пациенти обикалят близки и съседни държави, за да се набавят терапия, която само допреди известно време са имали в България. Ние разбираме, че не е възможно винаги икономическата логика да бъде издържана, но ние като паралелни вносители сме готови да съдействаме при този тип лекарства. Предлагали сме конкретни законодателни инициативи за промени, за да може напълно законно тези лекарства да бъдат в България и пациентът да може да се снабдява с тях от тук. Той, купувайки ги от чужбина, е доста, как да кажа, незащитен, уязвим. Прибирайки се, ползвайки ги в България, никой не отговаря за неговата лекарствена безопасност. Да не говорим, че напоследък наблюдаваме един силно тревожен феномен. Възникна, бих я нарекла, дори мода, така наречените турски лекарства. Да. Има редица недобросъвестни хора, които се възползват от проблемите на пациентите в България. Цели сайтове предлагат лекарства от Турция, които са неразрешени в България. Пак казвам, да си неразрешено лекарство не може да се използва в България тук така. Само в болнични условия, то при ясно спазване.
При определени
процедура.
Условия в болниците специално.
Абсолютно,
да.
И да, и да, трябва да се знае кой. Всеки пациент, който използва някакво лекарство, трябва да бъде пазен, трябва да има кой да отговаря за безопасността на ползването на лекарството. При неразрешените не е така. И когато хората си купуват от пазари, от сергии, контрабандно внесени в България продукти, те се излагат на огромна опасност да попаднат в мрежите на недобросъвестни хора. Никой не може да каже дали това наистина са лекарства, какво съдържат опаковките, защото те, де-факто, за от гледна точка на лекарство снабдяването, тези лекарства са фалшиви. Едно лекарство е надежно, когато то върви по своя законов път. Напусне ли го, стане ли обект на контрабанда, на кражба, на незаконен внос, то може да стане жертва и на редица други престъпления с лекарства и да създаде огромен риск за здравето на хората.
Добре, но какъв е в този случай болезният ход и на пациенти, и на лекари? Лекарството е дерегистрирано, лекаря не знае, че то е дерегистрирано, например, защото не знам дали лекарите имат достъп до такава информация. Пациентът отива в аптеката, няма с какво да му го заменят и търси някакви други свои канали да стигне до него.
Нашия съвет, който казваме на абсолютно всички пациенти, е в този случай, докато тази законова промяна, която ние предлагаме, не бъде факт, е пациента веднага да се върне към лекуващия си лекар, да го информира какво му е казал магистър фармацевта, защото обикновено магистър фармацевтите казва, това лекарство вече го няма в България. да се върне при лекаря си и да се консултира, за да може да му бъде назначена терапия, която адресира заболяването му. Защото в противен случай пациентът е оставен в тази безтегловност на липса на решение на националния пазар, може да стане жертва. И затова той задължително трябва да се върне при лекуващия си лекар. Има огромен напредък в фармацията, има много нови лекарства. Да не забравяме, че част от тези дерегистрирани лекарства са и доста стари и най-често може да се случи така, че те спират да се и дори да се произвеждат и освен, че се доставят, защото се появяват нови, по-модерни, по-пречистени лекарства. Нека да се движи информацията и в двете посоки. Това ние правим в момента. Опитваме се да наваксаме този луфт. Информация има, но тя е много, много е сложна. На различни места е и не винаги има достъп до нея в правилния момент. Задължително пациента трябва да се консултира с лекаря си. Е най-добре за него да ползва лекарства, които по абсолютно законен път са налични в аптечната мрежа.
Госпожо Маринкова, думите ви до момента разбирам, че като една от причините за недостига на лекарства в някакъв момент може да се да е тази дерегистрация на лекарства. Казахте, че износа категорично според вас не е причина за недостига на лекарства. Кои обаче са другите причини за недостиг? Защото няма какво да се лъжим. Недостиг на лекарства в България не е изолиран случай, има в много държави.
Разбирам. Недостиг има и ще продължи да има, защото това е световен феномен. Първите данни за недостиг са още от 1948 година и дори в държави, в които никога не е имало паралелна дистрибуция, има остър недостиг на моменти, например в Съединените щати, в Канада, Швейцария. Това са държави, в които паралелна дистрибуция няма. А Европейския съюз е най-защитен, защото в него има именно паралелна дистрибуция. Това е било една от причините да бъде създадена, за да може стоките да се движат бързо, гъвкаво и да следват пациентите. Да не забравяме, че в Европа и хората сменят местоположението си и трябва лекарствата да ги следват. Динамична е картината. Най-масовите причини в момента са най-често извън дерегистрацията, която конкретно касае малки пазари като България, но най-масовата причина са производствените проблеми. Те могат да се касаят, да се разделят на три групи. Първата група е невъзможност да се навакса на капацитета на потребление. Това наблюдавахме през последните години, когато знаете, че няколко антидиабетни продукта започнаха да се ползват масово за контрол на теглото, за да. По-добра форма, с естетични цели дори. Тук се намесиха регулаторите по-бавно или по-гъвкаво, но имаше огромен проблем, в който на ниво производство не можеше да се насмогне за това огромно търсене на тези лекарствени продукти. Тук е недостатъчния капацитет. Към момента той е компенсиран, така че с тези лекарства няма проблем. На второ място, това е така наречения свръхтърсенето, създава липса на капацитет. Това се случва и по отношение на някои антибиотици през зимните сезони, има свръхтърсене. Отварям една скоба за България, в която има доста изкривена лекарствена употреба, за което алармират многократно от фармацевтичния съюз, а именно презапасяването с лекарства и самолечение. Това пак създава свръхтърсене и невъзможност да се навакса това, което е необходимо за пациентите. На следващо място, по отношение на производствените причини, по някой път стават аварии, по някой път стават проблеми, свързани с невъзможността да се набавят от трети страни суровините, от които се произвеждат лекарствата. Пак ще ви върна във времето на COVID, когато Индия и Китай бяха силно ударени от пандемията и не можеха заради огромния брой засегнати хора, не можеха да осигурят необходимото производство на активни съставки, на което пък разчита цялото производство в света. Тук се говореше на ниво Европа да се мисли за децентрализация на производството на суровини, за производство на суровини в Европа, за да не бъде уязвима европейския потребител от това, че в трети страни може да има трудности с производството. Сега да кажем, имаме такива случаи за няколко лекарства ни се сигнализира, които са точно обект на производствен проблем и които и които в момента нямат никакви доставки за България. Ние отново и в този случай съветваме пациентите максимално бързо да се свържат с лекуващия си лекар, да не прекъсват терапия, да не търсят нещо, което го няма и не е ясно кога ще се появи, за да може да бъде придържането към терапия ненарушено.
Добре, в какъв срок може да бъде наваксан този недостиг? Чрез паралелна търговия, чрез паралелна дистрибуция. Питам ви, защото някак се останах с впечатление от тези процедури, които обяснявате, че няма как вероятно за една седмица да реагирате и да внесете това лекарство.
Една седмица е крайно недостатъчно време. Дори при най-добри възможности са необходими 3 седмици, но обикновено, когато проблемите се знаят, обикновено пациентите имат месец напред терапия, 3 седмици са едно чудесно време, в което бихме могли да реагираме и да се окаже полезно въздействие върху здравната система и достъпа на пациентите да не си прекъсват лечението. За жалост обаче, ние имаме възможност за бърз паралелен внос, само в извънредна обстановка. Предлагаме това да бъде възможно и при установен недостиг, например, когато лекарството излезе в списъка на СЕСПА и е забранено за износ, то автоматично да може да бъде внасяно чрез паралелен внос. Това, което тук е важно да кажа, е, че с Изпълнителната агенция по лекарството имаме изключително разбиране и те много активно сътрудничат на недостига да бъде максимално скъсен. Когато има възможност за паралелен внос, ние влизаме в сроковете, които са по закон определени за Изпълнителната агенция да ни издаде разрешение за внос. Идва обаче следващия момент, за да може едно лекарство да е на пазара, това не е достатъчно, трябва то да има регистрирана цена. И по закон в рамките на 30 дни трябва да бъде определена цена за лекарствения продукт от паралелен внос, която вече съществува. Тя съществува, да. И тук идва нашето голямо чудене, че средно между 80 и 90 дни ние чакаме за цена. Да получим цена и да стигне продукта в аптеката. Да може да бъде достъпен за пациента.
Това не много ни озадачава. В някакъв момент дали това няма да обезмисли вноса?
То обезмисля, защото представете си 90 дни да се чака продукт, например има недостиг на определен антибиотик, ние се намираме в зимния сезон на усложненията на инфекциите, когато тези антибиотици се ползват. И искам да подчертая, че паралелният внос е изключително значим по отношение на антибиотиците в България. Благодарение на тях нито през COVID, нито през последващите месеци този проблем, който в Европа се изпита, България не го усети в толкова голяма тежест. Именно благодарение на това. И минава сезона, в който има свръхтърсене и свръхпредписване на тези продукти, защото има такава необходимост. И съответно продукта стига тогава, когато вече не е необходим. Лекарите са изпитвали огромно затруднение, пациентите са изпитвали огромно затруднение, фармацевтите са изпитвали огромно затруднение. Оплаквали сме се много пъти, ще продължим да го правим. Чакаме за тристранни срещи между Министерство на здравеопазването и съвета по цени вече месеци не се осъществяват. Повдигаме въпроса и на по-високо ниво, така че всичко това е по официалните пътища на комуникация и ние няма да спрем да настояваме на първо място да се изпълнява закона такъв какъвто е, да се търсят повече възможности за достъп на пациентите до лекарства, които са с гарантиран произход и на трето място институциите и бизнеса да се водят на първо място от обществени интереси, да не се крият зад ограничения, които симулират вършене на работа. Де-факто нищо не се прави по основните причини, които създават стрес в системата и които пращат пациентите да си купуват лекарства от сергии, вместо да има обезпечен законен внос на тях.
Госпожо Маринкова, от няколко години, мисля 2-3, вашата асоциация създаде на сайта си платформа за подаване на сигнали и търсене на лекарства. Сега разширявате тази платформа заедно с Българската асоциация на търговците на едро с лекарства. Мисля, че миналата седмица пуснахте приложение за смартфони с Android и iOS. Има ли ефект към момента? Търси ли се това приложение?
Да, много се радваме, че приложението се възприе изключително добре, както от пациентите, така и от лекарите. И от четвъртък следобед, когато го представихме за първи път, до момента то има над 1000 изтегляния и имаме над 700 сигнала, от които над 95% са обработени, като се работеше и събота и неделя много интензивно, за да могат да бъдат посрещнати всички тях. И понеже вие сте в ефира на Пловдив, от тези 700 сигнала малко под 10% са от Пловдив, 58 точно. Като това, което е важно да подчертая, че няма нещо, което специфично липсва на пловдивския пациент. Проблемите му са същите, каквито са в цялата страна. Най-често сигнализираните лекарства са едно антиревматично, чийто внос е преустановен от декември. Съветваме всички да се консултират с лекуващия си лекар. И един производствен проблем има в момента на лекарство за заболявания на щитовидната жлеза, което изпитаха проблем в производството, сигнализираха надлежно и ние отново консултираме пациентите максимално бързо да не обикалят. Най-важното е да не се обикаля, да се търси нещо, което го няма. Това време е по-добре да се инвестира в един контролен преглед, в един профилактичен преглед или при една консултация с лекуващия лекар, за да може да се адаптира терапията на пациента и той да има контрол на заболяването си, който пък да гарантира качеството му на живот.
А как работи всъщност приложението? Това ми се иска да обясните. Подава сигнала пациента,
подава
че търси лекарство.
Попълва в рамките на под 20 секунди търсеното лекарство по възможност с предписаната дозировка, търговско наименование и дозировка, населено място и телефон за обратна връзка. Има и едно поленце, в което се отмята съгласие за предоставяне на лични данни. Ние ги спазваме по всички правила на делегирания регламент. След което приложението постъпва в регистър, откъдето ние към момента използваме човешки фактор за осъществяване на обратна връзка, тъй като много често няма пълна информация в подадения сигнал, а именно самото лекарство в каква дозировка е. До момента имаме единици сигнали, в които името на лекарството е последвано от милиграмите или вида, или формата на лекарство. Да. Дали то е таблетка, дали е инжекционен разтвор или така нататък. Това пациентите не го подават като информация. И питаме ги коя е формата, която е предписана, какво е предписанието на лекаря, кога е датата на изпълнението и съдействаме максимално близо до тях. Като целта е чрез концентрични кръгове да разширяваме, ако лекарството не е налично близо до тях, да може да бъде намерено в така разумна близост.
Казахте да не се търси нещо, което го няма.
Да.
Възможно ли това приложение или платформата въобще да бъде разширена и с информация за лекарите? Точно те да имат достъп до това, още преди да предпишат лекарството, да имат информацията дали то вече е изчезнало на пазара, да е регистрирано, с какво да бъде заменено?
Такъв разговор проведохме по време на представянето с ръководството на Лекарския съюз и на Столична лекарска колегия, които присъстваха, но Лекарския съюз представлява и Пловдивска лекарска колегия.
Да.
За тях тази информация е критично важна и ние в момента попълваме регистър, защото такъв регистър на трайно и временно преустановен внос има и той е наличен на страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата. Води се от началото на 2022 година. Много е подробен и е много полезен. Но предвид малкото време, което имат лекар и пациента заедно и другата цел на това, на тази среща, ние не очакваме, че един лекар всеки ден ще го отваря този огромен екселски файл и ще търси в него. И ние в момента събираме най-често сигнализираните лекарства, които са с трайно или временно преустановен внос. И очакваме един така задълбочен разговор с лекари, с съсловната организация на лекарите, за да разберем по какъв начин за тях тази информация ще бъде най-лесна за използване, за да можем ние да им я предоставим в бъдеще и да не се налага да се влиза в тази излишна спирала от разход на време и енергия.
Госпожо Маринкова, на финала сме просто ми се иска много кратко обобщение. Кои са законодателните промени, за които настоявате, вашата асоциация настоява, и които биха улеснили достъпа до лекарства, биха променили пазара в полза на потребителите?
Ще се опитам да съм максимално кратка. На първо място трябва да пазим българския пациент, да го пазим от злонамерени субекти. Затова На първо място ние бихме апелирали и настояваме за криминализиране на престъпленията с лекарства. Трябва да се спре тази контрабанда, трябва да се спре всяко посегателство, което би компрометирало резултата от лечението. Приемането на лекарства е част от лечението и това трябва да бъде изключителен приоритет на властите. Всички опити за фалшифициране на лекарства, за контрабанда на лекарства трябва да бъдат изключително строго наказани, защото това е, как да ви кажа, представете си моралния аспект на това да посегнеш на един човек, който посяга с надежда към опаковката, вътре никой не знае какво има. На второ място трябва да се насърчава паралелната дистрибуция в пълния аспект, защото ние сме принадлежни на европейското семейство и трябва да се ползваме, но трябва и да даваме. Нека не се стига до там да очакваме санкции от Европейската комисия, която към момента само ни е предупредила няколко пъти, но няколко месеца поред. Нека българският данъкоплатец да не плаща така популистските решения на българските власти, а да се придържаме към законодателството и да го правиме максимално гъвкаво, за да бъде то полезно на пациента. А то би било полезно на пациента, ако има бързи възможности за паралелен внос, автоматично приемане на автоматизиране на процеса по утвърждаване на цена на лекарствата от паралелен внос, еквивалентна замяна както на лекарствата на свободна продажба, така и на лекарствата по позитивния лекарствен списък, за които здравната каса плаща, за да може всеки, който иска да помага, има лиценз за това, има компетенциите и достъпа до големия европейски пазар, каквито са паралелните дистрибутори, да може да го прави бързо и на време, когато това има смисъл.
Споменахте европейското семейство. Влезнахме в Шенген по въздух и вода. Това някакъв ефект ще има ли върху паралелната дистрибуция на лекарства?
Тя не се е... По отношение на лекарство, снабдяването ни отдавна сме в лекарствения Шенген, да го наречеме. Нямаме ограничения. Въпросът е обаче, че България се опитва да създаде бариери. Те бариерите, знаете, който ги вдига обикновено, в крайна сметка ги получава. Ние не искаме България да бъде в изолация. Едно от най-важните и ключови неща, които са случили на българския гражданин, е, че той стана равноправен член на Европа. И трябва да го пазим това. Трябва да го пазим и да го насърчаваме, защото както дигаме бариери сега срещу лекарствата, това може утре да се случи и за хората. Кой знае?
Добре.
Антиутопиите са възможни.
Точно така. Благодаря ви, Боряна Маринкова, изпълнителен директор на неправителствената организация Българска асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, гост в БНТ подкаст Къде живеем. Следвайте БНТ подкаст Къде живеем и в БНТ подкаст каналите в Spotify, SoundCloud, Google подкаст, Apple подкаст. Пишете на имейла на предаването. Успешен ден!
БНТ подкаст.